din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii și a căzut. Și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică, ca de 12 ani, și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresurau mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei, și de către niciunul nu putuse fi vindecată. Apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu mai întrebi, cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit, iar s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, i-a spus de față cu tot poporul, pentru care pricină s-a atins de el și cum că s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăsnește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai marelui sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, pe tatăl copilei și pe mama ei. Și plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis, nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând, copilă, deșteaptă-te! Și duhul ei s-a întors și i-a înviat îndată și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei, iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
Ave ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 24-a duminică de după Rusalii, duminică în care se pomenește și amintește această Evanghelie, această bucățică de Evanghelie desprinsă din capitolul 8 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Capitolul 8 este un capitol mare, larg, în înțelesuri și în adevăruri. De trei duminici încoace, tot din capitolul 8, citim Evangheliile. Acesta este ultimul capitol din capitolul 8, ultima Evanghelie pe care o știm într-o duminică. Cuvintele le-ați auzit. E vorba de două minuni făcute de Mântuitorul în Capernaum, în orașul său, când s-a întors, întorcându-se probabil că în port, în portul unde a ancorat corabia, barca lor mai mare cu care călătoreau, l-așteptau ca de obicei mulțimi de oameni, pentru că știau că în Capernaum se va întoarce. trebuia să se întoarcă, că era cumva socotit orașul său. Acolo revenea din când în când, cu siguranță. În alte localități nu știau dacă va mai trece sau nu, dar acolo revenea. Așa încât în port îl așteptau mulți. Iar printre cei care îl așteptau, probabil că erau care stăteau de săptămâni, poate zile, săptămâni poate, și cu bolnavi aduși de departe. Și care toată ziua își răzmau ochii de orizont, de orizontul Mării Galilei, de drumurile care veneau spre Capernaum din diferite părți, că poate, poate va veni Hristos și să fie ei primii care vor avea șansa să se atingă de El sau să îl roage pentru ceva, pentru că veneau cu bolnavi și cu probleme foarte mari. Sunt locuri în Evanghelie în care ni se spune că aceștia, că cei care veneau și îl așteptau, unii dintre ei nu veneau în Capernaum, ci veneau și se așezau la marile încrucișări de drumuri ale iudeii vremii acelea și ale Galilei. Adică erau locuri în care mai multe drumuri se încrucișau și acolo, la răspântile drumurilor, stăteau și așteptau, pentru că ziceau ori de va veni dintr-o parte, ori de va veni în alta, ori de va vrea să meargă spre nordul Galilei, ori de va vrea să meargă în sud, ori spre răsărit, ori spre apus, tot va trebui să treacă pe unul dintre aceste drumuri. Ei, dar cei mai mulți îl așteptau aici în Capernaum și erau, și cum se spune și în alte locuri ale Evangheliei, erau veniți din multe părți. Chiar la un moment dat se spune că erau și din părțile Tirului și Sidonului, care înseamnă Libanul de astăzi, din părțile Siriei, a Damascului, a Iordaniei, sub altă denumire o numea atunci, și din sud, până de la spre deșertul sudic al Israelului și din tot Israelul. Ce să mai spunem, că încercau să ajungă la el și din toată diaspora evreiască, iudei împrăștiați pe toată fața pământului cunoscut atunci, pe tot bazinul Mării Mediterane, care veneau să-l cunoască și să se tămăduiască, să asculte cuvântul, așa cum înainte de răstignirea la Ierusalim, dacă vă aduceți aminte, capitolul 12, se spune că veniseră un grup mare de prozeliți greci, adică de greci care vreau să treacă la iudaism și care veniseră de ziua Paștilor, de sărbătoarea Paștilor în Ierusalim, dar ei veniseră și să-l cunoască pe el și încercau să-l cunoască pe Iisus, auziseră multe despre el. Așa l-așteptau și în Capernaum. Dar printre toți oamenii care l-așteptau în Capernaum, dintre mulții care se înghesuiau atunci să-l atingă, era și chiar mai marele sinagogi din Capernaum, Iair, care probabil și știm bine până atunci îi fusese împotrivitor, ca mai toți mai mari preoților și cărturari și farisei, care îl vedeau ca pe un înșelător sau un posibil înșelător, ca pe un fals profet. Și el a fost, Hristos, mai mult acceptat de popor și primit de popor decât de înțelepți și de cărturarii vremii aceleia și de preoți și de mai mari preoților. Aceștia nu l-au prea primit. Dintre cărturari și învățați, de-abia Nicodim a venit în ascuns și acela, vă dați seama, și era la începutul propovăduirii Mântuitorului și deja ca să vii la el și să-l cunoști, tu ca om de vază, om cu putere în sinedriu, trebuia să vină ascuns noaptea, pentru că de fapt a venit pe față la el, a-l cerceta, a vorbit cu el, însemna aproape oprobiu public din partea celor mai celor care trăiau pe la curtea regelui, celor care stăteau pe lângă marea sinagogă, marele templu din Ierusalim. Pentru mai mari era un semn rău, era o pecete rea să te duci să vorbești cu Iisus sau să-l cauți pe Iisus. Așa era și Iair, dar de fapt adevărul acesta a rămas valabil peste toate veacurile, adică chiar dacă lumii întregi, civilizații întregi s-au numit creștine, chiar dacă țări s-au mai numit, încă se mai caută să numească creștine, deși tot mai puține, cei care l-au căutat cu o sârdie pe Hristos, care chiar au vrut să-l cunoască și care nu s-au limitat la o superficială formalitate de a se numi creștini și de a se împăuna și să lăuda cu titlul de creștin, cei care au vrut să-l cunoască cu adevărat sau să-l urmeze, au fost văzuți cumva cel puțin habonici, cel puțin pierduți și au pierdut mințile și n-au mai rămas în lumea civilizată. Adică totdeauna Hristos nu va fi văzut bine de ceilalți și dacă vor trebui de cei mari și chiar dacă vor trebui să-l accepte pentru că se impune prin mulțimea oamenilor care cred în el, îl vor accepta formal și doar într-o formă superficială și de bun simț, să ne lasă să respirăm. De fapt, mai mari totdeauna lumii acestea totdeauna vor fi în postura marelui închizitor din frații Karamazov al lui Dostoevski, adică Hristos revenind în Spania Evului Mediu, în Spania condusă de mari preoți și de închiziție, primește de fapt palmă răsunătoare și vorbe grele de la marele închizitor, care îi spune ce vii să mai tulburi pe aici poporul. Lasă că îl conducem noi cum trebuie, îi dăm cât îi trebuie. Cu alte cuvinte spunea, noi vrem să rămânem la un nivel superficial de credință, formal, exterior, care să mențină o anumită civilizație, o anumită formă de cultură. Mai mult de atâta nu ne trebuiește. Și cam asta îi se spune la Hristos din neam în neam, din generație în generație, chiar dacă lumile și civilizațiile în care se spune că au trecut peste Europa s-au socotit creștine, de fapt urma lui Hristos tot mic a rămas. Și cei care au vrut să-i urmeze tot s-au expus oprobiului public și rușinii până la urmă, așa cum și atunci Nicodim trebuia să meargă ascuns să vorbească cu el pentru că se expunea pur și simplu excluderii. Era exclus dintre ceilalți dacă mergeai după el. Oricum, printre cei care l-așteptau în Capernaum era Iair. Iair, care până atunci probabil că îl urâse și disprețuise pe Hristos, el fiind mai marele preoților din Capernaum, știm bine câteva întâmplări care au avut loc în sinagoga din Capernaum, în care atunci când Hristos a îndreptat mâna unui slăbănog, adică un slăbănog a cărui mână dispăruseră pur și simplu mușchii, se atrofiaseră și care stătea ca un ciot strânsă la pieptul lui, el i-a prins-o și a ridicat-o și a îndreptat-o și a redevenit vie și era o minune cutremurătoare, adică s-a reumplut de carne, de nervi, de ceea ce nu mai văzuse nimeni niciodată. Și asta într-o clipită. Tot în aceeași sinagogă, o gârbovă care venise și ea la slujba de sâmbătă care se făcea acolo și care nu mai văzuse soarele de mult, pentru că stătea aplecată cu fața aproape până la pământ, a fost pur și simplu a renăscut la viață prin faptul că Mântuitorul a apucat-o și a îndreptat-o. Iar coloana ei calcifiată, în care erau legate și calcifiate, vertebrele s-au refăcut și au redevenit normale. Acestea nu erau lucrări de vraci, nu erau lucrări de felcer, de om, de orice om care se pricepe la ceva, să îndrepte un om, să îndrepte un os. Nu, era mult mai mult de atât. Și cei care erau de față știau. Poate mai mult știau preoții care totdeauna jucau și un rol de un fel de doctor ai comunității. Adică ei scriau în scripte și că ești bolnav și că nu ești și că te-ai făcut bine și că nu te-ai făcut bine. Ei de multe ori te îndemnau ce să iei, cum să iei ca să te faci bine. De aceea Mântuitorul îi trimitea pe leproși la preoți. Merge și vă arătați preoților, pentru că ei se ocupau și de partea aceasta, de a diagnostica o boală, de a o confirma sau de a nu o confirma, a o nota în scripte, a nu o nota. Așa încât acolo, în Capernaum, acest mai mare al preoților, cu siguranță a fost de față în momentul când s-au întâmplat aceste minuni și urmările știți care sunt. Probabil că el. Nu ni se spune cine, se spune că preotul a ieșit și a zis, fiindu-i rușine să-i spună lui Hristos în față, care a făcut o asemenea minune, să îndrepte o gârbovă sau să îndrepte mâna uscatului, mâna uscată a omului, a fost rușine și a fost greu să-i spună lui în față și preotul a ieșit în fața celorlalți, ca și cum nu l-ar vedea pe el, deși era în mijlocul comunității, și a zis, 6 zile aveți să munciți, iar a 7-a trebuie să nu faceți nimic, nici să vindecați, nici să faceți bine, nici să... nimic, nimic, nimic. Și în condițiile acelea, Mântuitorul a zis, fă țarnicilor, dacă vă cade un bou sau oaia voastră în groapă, știți să o scoateți și în zi de sâmbătă și dacă trebuie să-i dați apă, îi dați apă. Și dacă trebuie să-i dați mâncare, îi dați mâncare. Dar această femeie, fiica lui Avram, care de 18 ani e ținută de diavol legată, făcuse legătura între boul care e legat la iesle și trebuie să-l dezlegi, să-l duci, să-l dai apă, și această femeie care este legată de 18 ani de diavol cu această boală, nu se cuvine să o dezlegăm și pe ea din legătura asta, adică aveți milă de animal, iar de om nu aveți milă? Asta era fățărnicia pe care l-a arătat. Și cred că acela care i se i-a spus Hristos fățarnicule, fățarnicilor, era el. El era Iair. Nu știu, altfel cred că o să simțiți sau o să înțelegeți această întâlnire din portul, din Capernaum al lui Hristos cu acest preot. Ce diferență, acela ieșind în față cu enfază, zicând el ce trebuie făcut, ce nu trebuie făcut, și Hristos mâhnit, numindu-i fățarnici, și acum el în genunchi, căzând în fața lui Hristos, cerându-i ajutorul, pentru că însăși singura lui fiică era pe patul morții și era gata, gata să-și dea sufletul. Și Mântuitorul, minunea cea mare este că Mântuitorul cum n-a făcut cum am face noi. Că, ha, ți-a ajuns apa la gură, ai mai ții minte cum ai zis în Capernaum. Cum ai făcut atunci? Și nici n-a amintit nimic despre aceste lucruri, nici nu l-a certat cu ceva, și nu numai că putea în cel mai bun caz să amâne puțin venirea la casa lui, pentru că avea atâția sute de oameni în față care erau la fel de bolnavi, care probabil erau veniți de peste tot, din toate părțile, de departe, cu săptămânile. Adică cu ce erau mai prejos aceia? Cu ce erau mai prejos ei și trebuia să meargă imediat la Iair, acasă. Și totuși acesta fiindu-i fost dușman, care îl dușmănise și care îl vorbise de rău și care îl arungase aproape din sinagogă, nu comentează nimic Mântuitorul, ci atunci în clipa aceea pleacă. Atunci se ridică și pleacă. Atunci face pasul să-l urmeze pe Iair. Sunt cuvinte sau sunt lucruri la care Mântuitorul ne îndeamnă și pe care ne cheamă să le facem peste cuvinte, din faptele Lui. Așa se manifesta El față de dușmanii Lui. Când le venea acestora vremea durerii și necazului, nu stătea pe gânduri. Nu-L certa, nu-L critica, nu-L judeca, nu-I ținea discursul, ci atunci mergea să-L ajute, ceea ce mi se pare extraordinar. Oricum, întrebarea cea mare, trecând peste toate celelalte și peste atenția extraordinară pe care Mântuitorul are față de Iair, care îl ține tot în credință pe drum, îi spune, nu te teme, crede numai, în timp ce femeia îl ținuse de haină și mulțimile înconjura din toate părțile, încercau să-l atingă și se vindecă acea femeie și el poartă dialogul acela cu femeia în mijlocul mulțimii și vin primiși de acasă de la Iair și nu mai supăra pe învățătorul, pentru că a murit fiica ta. Și Mântuitorul se întoarce doar și zice, nu te teme, crede numai în vălmășagul acela, în lumea care striga, în lumea care își dădea seama că s-a întâmplat o minune, femeia care vorbea tare și spunea, a avut dragostea să-l audă și să audă șoapta servitorului la urechea lui Iair, a murit fiica ta, nu-l mai chema. Și s-a întors și a zis, nu te teme, crede numai că va fi bine fiica ta, ăsta era înțelesul, crede numai. Și pornesc mai departe, ajung în fața casei, acolo lovitura este și mai mare pentru Iair, pentru că nu numai slujitorul, ci toată curtea era devastată, toți oamenii, toți probabil medicii care fuseseră acolo, toți prietenii care veniseră, toate rudenile care veniseră să stea alături de suferința și de durerea familiei lor în clipele acelea, erau devastați, plângeau, se cânta deja din flaut, erau un obicei la evrei să se cânte la mormântări, un fel de flaut al vremii și totul era de moarte. Și Mântuitorul, pentru inima lui Iair, pentru inima soției lui Iair, le-a strigat, nu plângeți, nu vă temeți, ea doarme numai, auziți? Și mulțimea l-a luat în râs și în bajocură, că știau că a murit, adică au văzut-o murind, au văzut-o cum se răcea. Adică nu era o poveste, era o realitate că ea murise. Și Mântuitorul atunci face toată mulțimea închipuiți-vă care l-a tot urmat peste tot și încercau să-l atingă, cu siguranță a venit cu el până acolo, în fața ușii casei lui Iair. Și Mântuitorul din toată mulțimea aceea și din toți apostolii săi, care erau cei 70, dar erau și cei 12, erau două tipuri, erau cei 12 cei mai apropiați și mai erau 70 de apostoli, tot de el aleși, care erau puțin mai îndepărtați de el, adică nu stăteau chiar în preajma lui tot timpul, că nu puteai fizic să stai în preajma lui tot timpul 70 de oameni, dar aceștia erau și ei care veneau după el neîncetat și toată mulțimea de bolnavi, de orbi, de șchiopi, și plus cei care erau în curtea lui Iair și care ar fi vrut și ei să vadă, nu cine n-ar fi vrut să vadă ce se întâmplă când el intră la fiica lui Iair? Cine n-ar fi vrut? Și din toată mulțimea aia, Mântuitorul se întoarce și cu cu cuvânt puternic, că nu putem să ne imaginăm că era altfel de cuvânt, în fața acelui vălmășac și tulburare de lume care vrea să intre toată, a ales trei oameni, împreună cu cei doi, tatăl și mama fetei, Iair și soția lui, trei oameni singuri care puteau să intre împreună cu el. Erau 5 oameni, plus fiica moartă, 6. Atâți au fost acolo în cameră. Întrebarea pentru noi este, de ce a făcut Mântuitorul această alegere? De ce? Putea să, cum se întâmplă în asemenea cazuri, când lucrurile sunt așa de precipitate, putea să lase ușa deschisă, putea să intre câți vor, să se înghesuie la ușă, să intre o parte, cât puteau să intre, să stea să se uite. Așa ar fi făcut foarte mulți. Și noi când dăm de un necas, de o întâmplare, nu ne mai uităm cât intră sau ce se întâmplă. Lăsăm să intre cine intra, noi trebuie să ajungem acolo, noi trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Dar totuși Mântuitorul face selecția aceasta la ușă, ceea ce pare de neînțeles. Aici foarte mult se pot tulbura și sminti. De ce i-a ales pe cei trei? Înțelegem că pe Iair și pe soția lui, de ce? Că erau mama și tata. Dar de ce pe cei trei? De ce nu pe toți 12? De ce nu pe alții? De ce pe niciunul până la unul dintre apostoli? Și la această întrebare foarte pe scurt aș vrea să vă răspund astăzi. Motivul este de ordin practic. Adică nu puteau să intre toată lumea acolo. Sigur este din urmă, are un motiv, dar acesta a fost cel mai din urmă. Al doilea, noi ne punem problema de ce cei trei apostoli și nu alții, pentru că înțelegem că Iair și soția lui trebuiau să intre. Al doilea, cu siguranță a ținut de ordinul personal, de persoanele celor trei apostoli care au intrat. De ce cei trei? Nu, în niciun caz pentru că erau cei mai deosebiți, nu. De să ne iasă din minte această idee că unii erau mai deosebiți în fața lui Hristos, iar alții erau mai puțin deosebiți. Motivul pentru care Hristos îi alegea pe unii sau pe alții nu era că erau mai deosebiți ei. Nu erau mai deosebiți. Motivul pentru care zic unii dintre părinți că i-au ales pe cei trei a fost faptul că cei trei, doar cei trei, au fost cei care au căutat întâietate înaintea lui Hristos. Adică, dacă vă aduceți aminte din Evanghelii, Petru, în mai multe momente, a ieșit în fața lui Hristos, s-a declarat mai deosebit decât ceilalți apostoli. Petru, de mai multe ori, a fost acuzat de ceilalți că este în față, că se bagă prea înainte, că se socotește prea singur el cu Dumnezeu. Sunt mai multe momente când nu avem timp noi acum să le amintim toate. Numai unul în care Mântuitorul îi spune să plătească dajdie lui, dajdie, pentru el, Mântuitorul și pentru Petru. Și Petru cumva merge să plătească dajdie și toți apostolii se adună la un loc și zic, cum adică? Adică tu cu el ai o taină, e ceva deosebit și noi suntem mai prejos decât el. Și în condițiile acestea, Mântuitorul ia un copil și îl pune în mijlocul lor și cel ce vrea să fie cel mai mare în împărăția celor, mai mare între voi. Să se facă asemenea copilului acesta. Acesta e cel mai mare dintre voi. Că ei se certau care e mai mare dintre ei, tocmai plecând de la Petru, care părea mai mare și mai important decât și ei. Dar culminează această părută întâietate a lui Petru la cina cea de taină, când Petru zice în fața celorlalți, chiar dacă toți te vor lepăda, chiar dacă toți se vor zminti de tine, eu nu mă voi zminti. În care el clar spune, eu sunt mai deosebit, înțelegeți? Eu nu mă lepă, domnule, ăștia sunt mai copii, mai tineri, mai nu știu ce, nu știu cât cred eu, dar eu știu ce cred, eu nu mă lepăd. În condițiile acestea de mândrie, de părere de sine, Dumnezeu a zis, în noaptea aceasta te voi lepăda de 3 ori. Dacă el n-ar fi zis aceste cuvinte, probabil că n-ar fi căzut. Dacă n-ar fi aceste cuvinte de mândrie, de părere de sine. Și el continuă și zice, chiar de ar fi să mor cu tine sau merg la închisoare, voi merge și la închisoare și la moarte cu tine. Și tocmai pentru că, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, ar fi trebuit să zică, Doamne, de vei vrea Tu și de vei binevoi să nu cad în ispita aceasta, să rămân tare întru Tine. Nu că eu voi ține, eu voi trece, las că știu eu mai bine ca voi, sunt mai tare ca voi. Felul ăsta de a privi lucrurile, mândria asta l-a făcut pe Petru să cadă noaptea aceea. Dacă nu vorbea așa, el n-ar fi căzut în noaptea aceea. N-ar fi venit peste asemenea ispite. Dar la mândrie, în fața mândriei, vine tână încercarea. Mândria cheamă încercarea. Te dai mare? Bine, poftiți la examen. Înțelegeți? Asta e. Eu voi face, eu voi drege, eu ca nimeni altcineva? Bine, poftiți. Și căderea este aproape sigură. Asta la Petru. Dar Ioan și Iacov, ce să mai spunem că la Ioan și Iacov, înainte de a ajunge la Ierusalim, știți că ei doi s-au dus la Mântuitor, l-au luat în taină deoparte, a venit și mama lor și a zis, te rog, când vei veni într-o împărăția ta sau vom ajunge la Ierusalim și te vei fi împărat, să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga ta, adică să fim cei mai deosebiți. Asta vrem noi. Nu știu despre ceilalți 8, 9, 10, dar noi doi să fim cei mai deosebiți. Eu să stau de dreapta și el să stea de stânga ta. Adică noi să fim oamenii tăi de încredere, sfătuitorii tăi. Asta au cerut cei doi. Motivul pentru care Mântuitorii a luat pe cei trei sunt acestea. Că acești trei erau mai ispitiți de ideea de a fi în frunte, de a fi mai deosebiți, de a fi întâi în fața celorlalți. Și Mântuitorul vrea să le arate, să le descopere o taină, aceea că vrea să le arate că el face aceste minuni acoperind cu multă smerenie minunea sa, nu lăudându-se cu minunile sale. Că întâietate pe care o vor ei, dacă vor vreo întâietate, o să o dobândească prin smerenie, nu prin mândrie și prin bățoșenie de a sta în frunte, de a sta de dreapta și de a stânga, ci o vor dobândi prin smerenie, așa cum le-a și spus. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilului acestea, care era cel mai smerit. Închipuiți-vă ce copil o fi luat de acolo, toți se înghesuiau să se apropie mai mult de el, toți se înghesuiau să se uită la el, să fie văzuți de el, să se atingă de el, era acel copil probabil că se juca cu niște frunze pe acolo. Adică el era cel mai simplu, nu vrea întâietăți, nu vrea să fie în față, nu era, era de o simplitate fără seamă. Acela era mai important și mai valoros înaintea lui Hristos decât ei alți care se băgau în față și se proțepeau să se socotească ei ucenicii lui Hristos, înțelegeți? Adică Dumnezeu vrea să-i învețe pe ei altceva, vrea să-i învețe smerenia. El chiar spune că în împărăția celor care este, cel care este mai mic și le este tuturor slujitor, acela este mai mare. Adică este cu ceva, ceva care ni se taie, ne taie mintea. Că cel care este mai mic decât toți, se face pe sine mai mic decât toți și le slujește tuturor și li se face tuturor lunte și puntre, acela este mai mare în împărăția celor. Nu ăla care este în față și este slujit și este cinstit. Este inversul lumii acestea. Asta vrea să învețe Dumnezeu pe cei trei. Că, uitați-vă la minunea aceasta cum s-a întâmplat. Un bun chivenisitor, un excepțional, eu știu, un priceput, care să știe să-și facă o campanie bună de promovare, un om în orice domeniu, dacă ar fi vrut să-și facă o campanie bună de promovare în fața lumii, cum ar fi făcut această minune? Ar fi chemat pe toată lumea, ar fi adus moartea pe un piedestal undeva în mijlocul mulțimii, dacă s-ar putea să fie o agoră, să se vadă din toate părțile, cum se face acum pe stadioane, spune, se fac minunile. Ar fi, nu știu, găsit soluții să se aude cuvântul lui peste tot. Ar fi pus pe câțiva să încerce să vadă dacă e moartă sau nu, dacă e nevoie să, în toate echipurile. Ar fi chemat medic special să spună dacă e moartă sau nu. După ce pe toți i-ar convinge de adevărul morții acelei fetițe, ar fi căzut în genunchi sau cine știe ce ar fi făcut și cum ar fi invocat și așa, sub, dacă se poate și cu vreun semn ceresc, o burură de foc din cer, ceva, nu știu ce, ar fi întors viața acelei fetițe și toată lumea ar fi căzut jos și ar fi zis cu adevărat, acesta este omul lui Dumnezeu, sau cel puțin, dacă nu, Fiul lui Dumnezeu. Ori Mântuitorul cum face? Mântuitorul le zice la toată lumea, nu, n-a murit, doarme, v-ați înșelat voi și tu ești nebun, a murit, am văzut-o că a murit, nu, doarme. A băgat numai 2-3 oameni acolo în chilia aceea, în locul acela unde era fetița și a înviat-o, rămânând dubiu acestea pentru totdeauna, mă, poate chiar dormea, mă, poate chiar era într-o comă mai profundă, s-a trezit și e bine acum fata. Adică nu s-a lăudat cu nimic, n-a scos în evidență deloc minunea aceasta. Toate minunile Mântuitorului au această smerenie incredibilă. Gândiți-vă la cel care a fost vindecat după 38 de ani de paralizie, adică o minune, și l-a pus să-și ia patul și să umble. Și acela, în bucuria lui, luându-și patul și umblând pe acolo, sucindu-se cu patul ăla, ce pat, că nu era pat, era o saltea, așa, un fel de rogojină pe care zăcea. Umblând pe acolo și toți văzându-l, că știau, toți știau acum, de atâta timp acolo, pe bolnavul de 38 de ani, cine nu știa? Umblând, a zis, toți, cine s-a făcut asta? Și el a zis, nu știu, un om care a venit la mine, era aici, dar nu mai e, nu-l văd, nu știu unde e. Vă dați seama, adică, cum s-a petrecut minunea aceea? Noi ne închipim că minunea s-a petrecut toți aia din 5 prizvoare stăteau cu ochii pe ei și Hristos a ridicat și a făcut un gest așa foarte larg, cu haine de-a mele lungi, largi, și va zice ceva cu apra ca de abra, niște bolboroseli și brusc se ridică acela și toți în aplauze și în urale și nu, nici n-a văzut nimeni, nu și-au dat seama, înțelegeți? nu și-au dat seama. Și asta, aproape toate minunile putem să le luăm. De exemplu, coborând de pe muntele Taborului, se spune că, vă dați seama câți coborau de pe muntele fericirilor când a vorbit el mulțimilor la predica de pe munte. Mii de oameni care au fost în jurul, coborau toți de-a valma în jos. Și printre oamenii aceia s-a strecurat înaintea lui un lepros. Un lepros. Lepra nu se vindeca. Nu se vindeca în vremea aceea. Și a zis, Doamne, de vei vrea să mă vindeci, poți. De vei vrea, poți să mă vindeci. Și a mântuitorul atât a zis, vreau. Și atât eu a devenit sănătos și a continuat să coboare la vale. Deci nu, stați așa să vedeți, opriți-vă toți. Uitați ce zice acest lepros, știți că e lepros, arată-mă că ești lepros. Să-și dea jos toată el, sunt lepros, sunt lepros. Mulțime se dumirească care coboră, aveau treaba lor, nu? Și te fac bine și se vadă cum cade toate scoamele acelea de pe el. Nu, deci lucrurile s-au întâmplat, nimeni nu și-a dat seama. Doar apostolii, câți dintre ei și-ar fi dat seama, 2-3. Și foarte multe minuni s-au întâmplat așa, foarte, foarte, foarte. Aproape că Mântuitorul la cei care-i vindecat spunea, du-te și să nu spui la nimeni ce s-am făcut eu. Deci, era acoperit cu atâta smerenie, el nu cucerea inimile oamenilor prin chestia asta exterioară, prin cutremurul acestor minuni care te dă pe spate și nu, dar ce să faci? Dacă este, este, dacă se vede, se vede, dacă s-a făcut, s-a făcut, deci trebuie să-l urmăm, vrând nevrând, nu ne place, nu știu ce, nu ne convine, dar trebuie să-l urmăm, asta este. El nu vrea asemenea urmare, o urmare de cusilă, că trebuie. Na, ce să faci dacă trebuie, că e mare, e tare, vezi, e tare, să-l urmăm. Nu, el vrea de drag, el vrea să-l recunoști și să-l recunoști în cuvântul lui, să-l recunoști în adevărul spuselor lui. Și de-abia după aceea, dacă au vreun folos minunile, bine, să fie și acelea, dar acelea sunt în ultimul rând. Și orice minune, orice lucrare dumnezeiască, Dumnezeu o învelește în multă smerenie. A prefera mai bine să fie văzut ca prost și să fie luat în râs de toată mulțimea aia care ziceau că a murit. Nu înțelege că a murit, ci tot spune prostii că a dormit. Și pe aceea să rămână ideea că probabil că a dormit, probabil că a fost într-o stare mai... Și uite că a înviat, s-a înviat. Și a revenit, dar n-a înviat. Și a preferat să rămână cu această plagă, această neîncredere a mulțimii, dar el a păstrat smerenia. Nu s-a lăudat cu minunile sale. Minunea s-a văzut-o doar cei cinci. Asta e motivul pentru care i-a luat pe cei trei, ca să relete smerenia. Vezi cum trebuie să faceți, să nu vă lăudați vreodată cu ce sunteți. Și să vă acoperiți mult din păruta voastră putere și să vă supuneți, să vă smeriți. De fapt, și aș putea continua cu toate locurile în care sunt cei trei adunați. Și pe muntele Taborului, tot așa Petru, Ioan și Iacov, și în grădina Ghețimanii, tot așa Petru, în care tot același lucru îi învață pe cei trei. Tot același lucru, smerenia. Foarte multă smerenie. Și să se înțeleagă că pe calea aceasta pe care vor merge ei, care vor să ajungă sus, va însemna răstignire și va însemna și pentru ei moarte și răstignire și patimă. Nu va fi așa ușor cum își imaginează ei. Asta vrea să le spună Dumnezeu. Iar un alt motiv pentru care Dumnezeu a binevoit așa să facă această minune față de cei trei și nu față de alții, este într-adevăr, probabil, o anumită credință în plus a celor trei față de el, o anumită dragoste în plus față de el a celor trei și pe care probabil că o aveau, o anumită dragoste și încredere în el mai mare și important, foarte important este în revenirea sufletului în trup. Revenirea sufletului în trup înseamnă o nouă naștere. Ca o nouă naștere. Exact cum la naștere, când omul se zidește, se zidește, se unește trup cu sufletul, ieșirea sufletului din trup este ceva înfricoșător pentru suflet. El se desparte și devine ceea ce n-a mai fost. El n-a fost niciodată singur, fără trup. N-a fost niciodată. Ieșirea lui din trup și separarea nu-i ceva plăcut pentru el. Este o ruptură și o separare de un prieten și de ceva cu care se legase atât de mult, aproape orice exprima el se exprima prin trup. Orice formula, orice încerca, orice definirea de sine se făcea și prin trup. Nu se poate defini pe sine în afara trupului. Îi este foarte greu, pentru că așa l-a zidit Dumnezeu, trup și suflet, unit, întrepătruns. Ori această desprindere a sufletului de trup este foarte grea, foarte dureroasă pentru suflet și, în general, revenirea, dacă în puținele cazuri ale revenirii sufletului în trup, este o adevărată nouă naștere, un nou început. Primele momente, exact cum și imaginați-vă așa, de cele mai multe ori părerile noastre și despre un mare oraș, și despre o țară, contează în funcție de primele impresii pe care le-ai trăit acolo. Dacă în aeroport te-au luat unitare și te-au dus pe nu știu unde și te-au percheziționat, te-ai săturat de țara aia, nu mai, lasă că știi tu cum sunt aia, înțelegeți? Ți-ai făcut așa o imagine, deja s-a închis inima ta cumva față de ea. Dacă într-un oraș, printre primele lucruri care se întâmplă, te fură pe stradă, nu mai vrei să mergi în orașul ăla, știi tu cum e. Deja va ți-l laudă toți pe toate cărările, zic nu, 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 nu. Primele impresii, primele lucruri pe care le trăiește omul, mai ales după ce, când e vorba de înviere, cum era această fetiță, sunt cele mai importante, foarte importante, care puteau tranșa și transforma și, cum să zic, formata sufletul acela și omul acela pentru totdeauna, în funcție de ce vedea prima oară. Închipuiți-vă dacă acel suflet, speriat și el oricum, că de-abia a ieșit din trup și nu se simțea bine în afara trupului, el nu avea această, nu avusese această experiență, era încă bulversat. Îi trebuie 40 de zile sufletului după moarte să se reobișnuiască cu starea în care e nouă și să se poată înfățișa înaintea lui Dumnezeu. 40 de zile de dumirire în care Dumnezeu cu multă finețe îl ajută, îl crește, îl face să înțeleagă în ce stare e și să-și vindece așa ruptură, minimal, că nu se poate vindeca niciodată ruptura de trup. Și închipuiți-vă sufletul acelei fetițe întors, ce s-ar fi întâmplat dacă prima deschidere a ochilor ar fi fost în jur numai iudeii terminați, speriați, cu fluiere, cu nu știu ce, care cântau de moarte, care steau cu ochii holbați, mirați că o fi, poate e, poate nu e, urlând, strigând, chiuind, ce ar fi însemnat pentru ea această reîntoarcere? Și în ce mediu s-a întors ea, văzându-o pe mama, pe tata, înțelegeți? Pe apostolii care aveau încredere în Hristos și nu se uitau cu ochii mirați și speriați, ci se uitau cu ochi de încredere că se va întâmpla o minune și că Dumnezeu știe ce face și mai ales văzându-L pe Dumnezeu. Între puținii oameni, El era în mijloc, El era acolo lângă ea, El, ochii Lui, liniștea Lui, pacea Lui. Asta a odihnit sufletul copilei, încât nici n-a plâns, nici nimic, ci doar a zis Mântuitorul, dați-i să mănânce. Înțelegeți? Este fundamental felul în care se trezea fetița aceasta. Este o noblețe pe care noi nu o bănuim și pe care nu o vedem decât dacă ne gândim și citim mai cu atenție textul, o noblețe a lui Dumnezeu, această finețe a lui Dumnezeu, cum a vrut să o trezească pe această fetiță. Nu oricum. Nu așa o minune tronca, bonca, oricum numai să iasă, să vadă lumea și nu conta că fetița rămânea tulburată și speriată pentru restul vieții și cine știe cum sufletul ei. Și conta enorm acel suflet. Înțelegeți? Pentru sufletul acelei fetițe a închis ușile. Așa cum Petru, când a înviat-o pe Tavita și afară erau femeile, văduve care plângeau și strigau și nu știu ce, a închis, i-a scos pe toți afară, a închis ușa și a rămas numai el cu Tavita. Și în liniște a zis, Tavita, trezește-te. Și zice că Tavita a deschis ochii, s-a uitat la el și ne închipuim liniștea lui Petru. A luat-o de mână și a ridicat-o încet și după ce a liniștit-o și după aceea a chemat pe femeile de afară care plângeau și strigau și alți bărbați care erau și ei speriați. Și deci contează acest moment. Pentru acest moment Dumnezeu a închis ușile. Pentru acest moment a ales pe cei trei care au mai încrezători în Dumnezeu și mai multă nădejde decât ceilalți. Acestea doar câteva. Dumnezeu să ne ajute să ne îndrească pe toți.
Amin.